dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita tjedna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome što stoji iza priče o ponižavanju Srbije, koju u posljednje vrijeme vrlo često koristi premijer Aleksandar Vučić, ali i drugi funkcioneri u Srbiji. Sugovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novoga Sada. Bilo je riječi o tome da li neko stvarno ponižava Srbiju ili se radi o populističkoj floskuli. Kako je incident sa albanskim dronom iskorišten za širenje mržnje prema Albancima koji žive u Srbiji? Zašto je rezolucija Evropskog parlamenta o Šešelju protumačena kao uvreda Srbiji? Zašto se srpski vrh nije ogradio od Šešeljevih priča o velikoj Srbiji? Zašto je riječ ponižavanje rezervirana samo za Zapad i za susjede, a nikada za Rusiju? Kako se priča o ponižavanju Srbije odražava na odnose u regiji? Zašto Dačić uporno ponavlja da Srbija nije banana država? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto lideri Srbije sve češće govore o ponižavanju Srbije. Tražimo odgovor na pitanje da li neko stvarno ponižava Srbiju ili je naprosto reč o populističkoj floskuli. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospođo Biserko, kako vi tumačite sve češće pominjanje ponižavanja Srbije? O tome najčešće govori premijer Vučić, ali i ostali funkcioneri ponavljaju to za njim.
Ja mislim prvo treba napomenuti da se Srbija generalno osjeća poniženom, i to je pojačano siromaštvom i nekom izolacijom, samoizolacijom, i odsustvu bilo kakve nade za poboljšanje, i to dnevno raste. Ova vlada koristi to osjećanje, ali na jedan vrlo pogrešan način. Umjesto da otvara, razvija perspektive ovom društvu, ona svaki svoj neuspeh, bez obzira što je deklarisano orijentisana prema Europskoj uniji, veže za taj osjećaj poniženja, optužujući druge, pre svega regiona, onda i Europsku uniju, da u svakoj situaciji ponižavaju Srbiju, bilo da je reč o nekim uslovima koje Srbija treba da ispuni u odnosnom putu prema Europskoj uniji, ili kada je reč o regionu, svaki incident se stavlja u kontekst upravo ovakvog jednog osjećanja.
Gospodine Popov, kako vi tumačite zašto se stalno priča o ponižavanju Srbije?
Ovdje je zanimljivo da uz ove poniženja kojeg je dovelo po njima izjava Edi Rame ili, ne znam, puštanje Šešelja, niko ne spominje samo ponižavanje koje mi sami sebe izlažemo. Uzmimo samo energetski sporazum sa Rusijom. Mi smo pod krajnje ponižavajućim uslovima malte ne poklonili NIS Rusiji uz dva razloga ili opravdanja. Jedno je da će Rusija odbraniti Kosovo i drugo da ćemo imati benefit od Južnog toka. Šta se umeđu vremenu desilo? Desilo se to da je Rusija anektirala Krim i time legalizovala i otcepljenje Kosova. A kad je reč o Južnom toku, naši zvaničnici su sa konferencije za novinare Putina i Erdogana saznali da je on pokojni, da ništa od toga neće biti, pa se onda digla velika panika. I onda je još kao šlag na tortu Čepurin na pitanje ko će da obešteti Srbiju zbog svega toga cinično rekao neka se obrate Briselu. E to je ono što bi narod rekao, namagate, nismo mi to debeli, to svojom rođenom krivicom. I ne treba niko drugi da nas ponižava, mi to bolje radimo od njih.
Gospođo Biserko, čini mi se da je serija izjava o ponižavanju Srbije počela sa onim dronom sa zastavom Velike Albanije koji se pojavio iznad Beogradskog stadiona na kome se igrala utakmica Srbija-Albanija. Tada su svi u horu govorili da je to bio pokušaj da se ponizi Srbija. Kako uopšte taj dron je mogao da ponizi Srbiju?
Pa, to isto može da se kaže i za ovaj dron Šešelja koji se vratio iz Haga sa istom pričom o Velikoj Srbiji. Tu je zapravo srpski dron ugrozio Hrvatsku, Bosnu i Kosovo. Znači, radi se prosto o jednoj manipulaciji. Međutim, osnovno je pitanje ko je imao interesa da se taj dron albanski pojavi u tom momentu. Meni ta priča do kraja nije objašnjena što se tiče naše vlade, jer rekao bih da je taj dron bio pre svega upriličen i bio u funkciji sprečavanje regionalne saradnje koja je jedna od glavnih kriterija za Europsku uniju za sve zemlje regiona. Pitanje drona još uvijek nije objašnjeno.
Gospodine Popov, kako vi tumačite ovaj incident sa dronom koji je iskorišten za tu priču o ponižavanju Srbije?
Ja mislim da je ovo više vezano za jednu drugu priču, a ona se odnosi na pokušaj sedenja na dve stolice, to jest mi smo ranije imali parolu i Kosovo i EU, sad imamo parolu i Rusija i EU. I mi smo mislili da to doveka može da drži vodu. Srbija je htjela da bude kao most između Rusije i Zapada, kao da je Srbija toliko jako važna. Zaboravili smo pitom da mi nismo nekadašnje Jugoslavije, niti je Vučić Tito, niti su ona vremena da se može na taj način voditi politika, nego jednostavno mi moramo slijediti politiku, spoljnu politiku Europske unije. Ja mislim da je iz Brisela jasno pokušano da se stavi na znanje da to više se neće tolerisati indirektnim putem, jer je dobijen jedan vruć šamar i kroz taj dron koji je vezan za posjetu Edi Rame i njegovu izjavu koju je dao na konferenciju za novinare, a ubrzo zatim je usledilo i puštanje Šešelja koji je napravio dar mar sa našim susjedima davajući takve izjave. Mislim da je tu kriva naša vlada što je vodila pogrešnu politiku sedenja na dve stolice. S druge strane, kada je Šešelj pušten, mislim da je bilo dovoljno ne da se svaki dan ograđuje od njegovih izjava, nego generalno da kad je prvi put izašao u javnost ili pre što je izašao, trebali su javno reći da vlada Srbije podržava čvrsto integritet svojih suseda i težiće da neguje što bolje prijateljske odnose, a da nema namjeru da se ograđuje od bilo kakvih drugih izjava, zato što jednostavno nije ni uticala na to, niti je dala garancije za Šešelja kada je pušten iz Haga, i to bezuslovno.
Evo sad govorimo o Šešelju. Vlada je tako reagovala da je na rezoluciju Evropskog parlamenta o Šešelju rekla da je to poniženje Srbije, da Srbija nije vreća za udaranje, tako je rekao premijer Vučić, da je ta rezolucija izraz želje da se naškodi Srbiji i tako dalje. Gospođo Viserko, zašto se Srbija nije ogradila od Šešelja?
Ta rezolucija jeste rezultat takvog ponašanja srpske vlade. To je mnogo važnija reakcija same Europe, jer Evropski parlament to nije mogao usvojiti samo zato što je Hrvatska inicirala tu rezoluciju. Znači, radi se pre svega o tome da je Šešelj otvorio vrlo važna pitanja, to je etničko pitanje i pitanje odgovornosti Srbije za sve što se dešavalo, i aktualna vlast nema senzibilitet za tu vrstu pitanja, pošto i sama bila deo te mašinerije. Znači, Šešeljev podatak je otvorio pitanje političkih i civilizacijskih vrednosti, i to je ono na čemu Srbija se lomi sve ovo vreme. Znači, Srbija je prosto propustila priliku da se na jasan način distancira od Miloševićeve politike i pre svega od politike Velike Srbije. Oni su ovakvim ponašanjem pokazali svoj ignorantski stav prema zločinima i na neki način su reafirmisali radikalni nacionalizam koji u stvari ugrožava, opasno ugrožava orijentaciju, evropsku orijentaciju Srbije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto premijer Vučić i ostali visoki funkcioneri stalno govore o ponižavanju Srbije. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, ova cela stvar oko Šešelja dosta je pokvarila i regionalne odnose. Oštre reči je Srbija uputila Hrvatskoj, koja je inicirala rezoluciju Evropskog parlamenta o Šešelju, a Vučić je rekao da je jasno šta oni misle o nama, misli se na Hrvate, i šta nam žele, ali da smo mi njima bolji prijatelji nego oni nama. I sad tu počinje nekako prebacivanje, Hrvatska onda vrati, Srbija opet kaže svoje i onda se kvare regionalni odnosi.
On je prvi slučaj Toga mi smo inače u regionu svjedoci da se stvari od početka normalizacije, odnosno 2000. godine, kreću po sistemu vruće hladno i imamo onda periode čak pomoljo i srdačnih odnosa. Sjetimo se samo Tadićevog i Josipovićevog susreta u Opati bez Hrvata, da bi nakon toga došlo neko vreme za hlađenje, ali suština cele te priče jeste u sljedeće dve stvari. Prvo je to da se međusobni odnosi u situaciji koja je pogodna ili povoljna za jednu zemlju zloupotrebljavaju za unutrašnje političke svrhe. To najčešće bude u vreme izbora ili nekih drugih kampanja. I onda ide prejaka retorika s jedne strane i onda se uzvraća sa druge strane. Evo, pogledajmo samo to jedan ping-pong između Zagreba i Beograda, da je ovdje Vulin sada glavni igrač sa naše strane, a tamo ima više igrača koji nabacuju loptu i to onda potraje jedno vreme, s tim što je nevolja u tome što to ne samo da zaledi odnose, nego ih i unazadi. Pa onda treba vremena da se stvari vrate u normalno i da bi se dalje nastavilo sa izgradnjom tih odnosa. Drugi problem je iz koga proističe ovaj prvi, a to je što mi ovih 15 godina normalizacije odnosa nismo iskoristili da rešimo preostala otvorena pitanja, a imamo i gomilu od nestalih procesiranja ratnih zločina, sukcesije, granice i tako dalje, i to je uvek taj fitilj koji može da se zapali i da dovede do loših posljedica. Evo, prva naredna stvar koja može da mi ispadne kao kostur iz romana, to može da bude pitanje granice na Dunavu sa Hrvatskom i da se oko toga završi odnosi kao što je Hrvatska imala problem sa Slovenijom, kao i ova druga pitanja koja sam spomenuo. Prema tome, mislim da Srbija nije bila dovoljno inicijativna da se ovo pitanje rješava još prije što je Hrvatska ušla u Europsku uniju, jer bi to bilo daleko lakše, jer sad Hrvatska ima i ucjenjivački potencijal uslovljavanja daljeg puta Srbije ka Europsku uniju rješavanjem nekih od ovih pitanja.
Gospođo Biserko, Vučić stalno priča da je Srbija faktor mira u regionu, pa onda dodaje da je Srbija bolja od ostalih, da ima perspektivu, da je ekonomski snažnija i tako dalje. A onda krene priča o ponižavanju Srbije. E sad, kako se ta priča o ponižavanju Srbije uklapa u tu priču da je Srbija faktor mira u regionu?
Pa to je, rekao bih, jedna vrsta šizofrenije ovog društva i naravno političara koji nisu sposobni da iskorače u odnosu na prošlost. Znači, mi se stalno krećemo na traci između glorifikovane prošlosti i frustrirajuće sadašnjosti. I to je ta granica po kojoj je naša politička elita. Jer u stvari Šešeljev povratak je bio zapravo katalizator takvog jednog duhovnog stanja i društvene atmosfere, ne samo u Srbiji, nego u svim postjugoslovenskim društvima. Jer duh prošlosti još uvek prisutan i postaje dominantan u svakoj kritičnoj situaciji. Nije došlo do konsensusa oko razumevanja tih ratova i posljedica koje su nastale iz toga. To je pre svega vezano za Srbiju koja stalno reafirmiše tezu da Srbija nije bila u ratu, da su rat pokrenule secesionističke republike, a u Bosni radikalni islam i teroristi na Kosovu. I to u velikoj meri se valorizuje činjenicom da u Haškom tribunalu niko nije osuđen iz Srbije za rat u Hrvatskoj i Bosni. I povratak Šešelja zapravo neka vrsta triumfa jer je došao neosuđen i odnosno se pre njegovog dolaska lansirale teze da se on vraća neven iz Haškog kazamata i da je njegovo puštanje na privremenu slobodu zapravo činjenica nove zavere Zapada protiv ove vlade, pogotovo protiv premijera Vučića.
Malo čas ste postavili pitanje oko toga otkud to da odjednom od faktora mira dolazimo do toga da nas ponižavaju. Ovdje ima jedan mentalitetski problem, a to je megalomanija naša. Mi smo u 90. bili nebeski narod i brana na ovom svjetskom poretku i tako dalje, mislim koja je to svest o nekoj svojoj veličini. Onda smo imali Jeremića koji je prosipao tezu o tome da smo mi lider u regionu, što je samo živciralo naše suseda. A kad je reč o Zapadu, oni igraju igru štapa i šagarepe. Šagarepa je to što se pokušava kroz te izjave koje ohrabruju Srbiju i koje daju neki značaj u regionu, ona ipak jeste među državama nekadašnje Jugoslavije najveća. Oni pokušavaju da ohrabre ovu vlast da ostane na europskom putu, međutim isto tako moraju da istignu ukori kada ta vlast lavira između Rusije i Europe i onda u tom slučaju stiže ono što ste vi rekli, ponižavanje, u stvari opomene da se to tako ne može i da se mora vratiti na europski put. Evo, na kraju dobili smo opet jedan veliki ukor i to opet se u štampi kod nas mnogo ne spominje, a to je da uprkos svim našim nadanjima, evo ide kraj godine, mi nismo otpočeli pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Dakle, to je još jedno upozorenje da smo mi za sada loš đak i da Europa sa priličnim podozrenjem gleda prema nama.
Gospodine Popov, vi ste pomenuli odnos Rusije prema Srbiji, to je kulminiralo otkazivanjem Južnog toka. U stvari, srpski lideri govore da ih svako ponižava osim Rusije, a Rusija ih je najviše ponizila kad je odustala od Južnog toka, a da ih prethodno ni obavestila, nego oni to saznaju iz novina.
Pa jeste, problem je u tome što smo mi ovdje, opet da ponovim taj narodni izraz, baš namagačeni bukvalno, i to sada je problem veliki naših političara kako da to saopšte javnosti. I sjetimo se da je ministar Antić pokušavao da to relativizuje, da kaže da to stvar nije završena, da je to samo sada privremeno, da ćemo još čuti, mada iz Moskve jasno rečeno da to nije zarez, nego je tačka. Dakle, kako sad saopštiti građanima Srbije da je na njihov štetu napravljen ugovor koji će nas debelo koštati, uzmimo samo Naftagas, koji za jednu godinu izvuče dobit koliko je ukupno plaćen. A da ne govorimo da je rudna renta najniža valjda u svetu i tako dalje. Znači, sve je pogrešno urađeno i neko bi za to morao da odgovara. Ja kao direktor firme da potpišem štetan ugovor morao bi da odgovaram pred sudom. Prema tome i neko bi ovdje morao da odgovara ili daleko veću štetu napravio svim građanima. Ali oni to ne smiju na ovaj način da saopšte građanima, nego to uvijaju oblandu i skreću pažnju onda na ponižavanje koje dolazi sa zapada, a ne od našeg omiljenog zaštitnika Rusije koja kad god može napravi nam štetu.
Gospođo Biserko, kako vi tumačite to da reći ponižavanje se ne upotrebljavaju prema Rusiji, a upotrebljavaju se i prema susjedima i prema zapadnim zemljama?
Pa ja mislim da odnos Srbije prema Rusiji je također jedna iluzija, jedan mit koji se stalno hrani prije svega kao argumentima da mi pripadamo istom civilizacijskom krugu, pravoslavlju, da zapad u stvari pokušava da uništi naš identitet i u tom smislu mnogo se polaže upravo na to zajedničko poimanje identiteta ruskog i srpskog naroda. Međutim, ja bih rekla da je to više reč o nesigurnosti u vlastite identitete s obzirom da i stalno pozivanje na to da globalizacija je Evropska unija ukida identitete, što je naravno sasvim u suprotnosti sa realnošću. I samo da podsjetim da u Evropskoj uniji već postoje tri pravoslavne zemlje kao što su Rumunija, Bugarska i Grčka, i ne mogu se reći da naročito Grčka ne neguje svoje pravoslavni identitet. Znači, radi se o jednoj vrsti frustracije i nemoći gdje obe te strane, i Rusija i Srbija, zapravo traže neku utihu u toj posebnosti, s tim što Rusija velika zemlja koja ipak ima i ta bogatstva. Srbija prosto nije u stanju da prati njenu politiku, a očigledno i sama Rusija se nalazi u često kakvu. Srbija mora bude racionalna u tom smislu i taj objektivni osjećaj poniženja o kojem sam u početku govorila može biti itekako postican ako se o njemu govori na pravi način. Tu mislim pre svega na ove poraze tokom rastova 90-ih, zatim na tu socijalnu i ekonomsku situaciju, jer on može na neki način da podstakne, kako da kažem, neku energiju u društvu ukoliko se na pravi način tretira ta vrsta poniženja koju većina građana osjeća. Mislim da sve vlade do sada su to eksploatisale na najpogrešniji mogući način.
Kada je reč o poniženju, imam utisak da se svaki događaj, svaki incident se koristi za tu priču. Evo i ubistvo srpskog navijača u Istanbulu, gospodine Popov, proglašeno je ponižavanjem Srbije.
Mi smo zaboravili šta se desilo sa Brisom Tatonom kod nas. Treba odreagovati na taj način da samo očekuje od Turske da reši slučaj, znači da otkrije krivca i da ga procesuira kako bi pravda bila zadovoljena.
Tim povodom je generalni konzul Srbije u Istanbulu izjavio da je ovo gest neprijateljstva u vreme kada se Srbiji zabija nož u leđa sa svih strana. Znači, to je sad jedna priča o tome, to je bio jedan i naslov u nemačkim novinama, svi su protiv Srbije.
Na taj način se kako da kažem, izražava potreba da se kao vrati dostojanstvo na jedan vrlo lažan način. I ja mislim da sve ove situacije kojima smo govorili u ovom razgovoru su jedna vrlo dobra ilustracija toga. Jer recimo turska vlada, turski premijer, svi su zvali našu vladu i naših premijera, izvinjavali se, pokrenuli su odmah istragu, uhapšen je osumnjičeni. Znači, turska država uradila sve da tome da jednu ozbiljnost i da se pozabavi onima koji su to počinili. Međutim, Srbija demonizuje Tursku kao regionalnog vrlo važnog partnera i na neki način je stavila i odnose sa Turskom on the hold, zato što u stvari nije sposobna da se nosi sa svim izazovima koji su pred njom. Nažalost, nema političke volje, ali i nesposobnosti. Rekao bih da je to i izraz velike nesposobnosti naše vlade, koja se do sada u samo deklarativno izjašnjavala po svim pitanjima, a nikako to nije pratila neka stvarna politika i aktivnosti, ne samo na nivou vlade, nego i na nižim nivoima koji treba da učvrste jednu takvu politiku, ne samo sa Turskom, nego sa Hrvatskom, Bosnom i celim regionom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto premijer Vučić i ostali visoki funkcioneri stalno govore o ponižavanju Srbije. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, Vesna Pešić je ovu priču o ponižavanju nazvala Kalimero politikom uvređene Srbije. Čini li vam se da je to tačna definicija?
Pa u dobroj meri da, nego htio sam samo da se nadovežem na ovo što je Sonja malo čas rekla. Ti pogrešni načini da se kao vrati dostojanstvo koje nam je povređeno, u stvari da smo poniženi. Sjetimo se samo slučaja, spomenuti na početku razgovora, onaj dron. Način na koji smo mi hteli da povratimo povređeno dostojanstvo je bio lupanje pekara. I to najčešće po Vojvodini, u Novom Sadu je samo 8 pekara razbijeno. I sad zamislite koja je slika otišla u svet i koje je sve posljedice imalo, da mi smo ovdje kao građansko društvo odreagovali i uspjeli smo da skupimo 1500 ljudi da protestuju zbog toga što bi policija 3 dana tolerisala lupanje pekara, da bi tek nakon toga došao direktor policije Veljović i onda stavili automobile ispred svake pekare i tako dalje. Dakle, jedan potpuno falš način da se odgovori na ponižavanje Srbije, ako se to tako može reći, način na koji mi sebe još više ponizimo i prikažemo jednom izuzetno ružnom svetlu. A inače ovo kako naša vlast reaguje liči na stalnu neku kuknjavu i stvarno ima tog pomalo Kalimero sindroma, da je nepravda ovo, nepravda ono, a mi ne gledamo zašto je došlo do nečega. Evo, ako pratite izjave ključi političara pa i premijera, stalno su neke emocije na površini, kao da igramo stalno neku grčku tragediju gdje se radi o glavama, ne znam, nekih ljudi koji će žrtvovati sebe za narod, za državu, za ovo, za ono, umjesto da hladne glave razmislimo šta nam je najbolje činiti i da ne pravimo paradu od svakog slučaja ili ne znam od bilo čega drugoga. Pa imali smo mi nekada diplomatiju koja je bila itekako dobra i sposobna i profesionalna i tako dalje, i koja je znala da parira mnogim izazovima u svetu. Šta se sada sa tim desilo?
Gospođo Biserko, stvarno ovo što kaže gospodin Popov, ta priča, mi nismo mali, mi smo jaki, recimo u to se ubraja, evo neki dan je Dačić rekao, nismo mi banana država, mi ćemo odgovoriti, mi imamo svoje dostojanstvo, čemu ona služi?
Služi naravno da se pokrije, da se zamagli realnost u kojoj jesmo i naravno nesposobnost da se nešto uradi. Mislim da kada jedna zemlja toliko insistira na svom dostojanstvu, na svom identitetu i kada ga tako ekstremizuje i kada se sve samo svodi na većinski narod u Srbiji, a to su ovdje naravno Srbiji, kada se ne uvažavaju ostale zajednice koje su totalno isključene iz političkog, kulturnog i ekonomskog života Srbije, onda vi vidite koliko je u stvari ovo društvo nemoćno da se okrene nekoj novoj paradigmi koja bi uredila te unutrašnje odnose, a ne samo se referisala na većinski narod, jer Srbija je neuređena država po svim pitanjima, ona je visoko centralizirana, ali sada u jednom dramatičnom procesu raspada, kada sve zavisi od jednog čovjeka i kada nema institucija koje mogu da isprate sve probleme koji se dnevno nagomilavaju, taj jaz između percepcije jednog jakog lidera i vlade, i onog što se dešava na terenu svakodnevno pokazuje koliko je to urušavanje daleko otišlo. Ova vlada je pokazala nesposobnost i nespremnost da se uopšte bavi prošlošću na adekvatan način. Evo imamo i činjenicu da sadašnja vlast, odnosno vodeća partija, odnosno jedan njen poslanik, aktivno radi svakodnevno na uništavanju jedne važne rekordnih institucije za Srbiju, a to je sud za ratne zločine, koji je jedna tekovina Srbije posle 2000-te, vrlo važna, da se sad temeljno radi na njenom diskvalifikovanju, diskreditaciji i verovatno sa idejom da se ona rastori. Govori se o ne znam koliko je pomoć i američke vlade po instituciji, što je tačno, to su uglavnom bila pomoć tehničke prirode. Taj sud je organizovan na jedan savremen način, direktno sarađuje sa Haškim tribunalom, ima direktan pristup dokumentaciji tamo. Ja mislim da je to ono što najviše smeta ovdašnjim vlastima, jer ovaj intenzitet aktivnosti protiv tog suda ukazuje da su razlozi za to vrlo ozbiljni, jer taj gospodin Brecun, koji je impliciran u jednoj od istražnih radnji kao nekog ratnog huškaš, sada na svaki način pokušava da uništi i da diskredituje sud po tom pitanju, jer se u stvari sud u ovom slučaju bavi i kontekstom koji je vrlo važan za razumevanje onog što se dešavalo u Srbiji pred sam rat i ulogu i ove partije na vlasti, kao i socijalističke partije u to vreme. Znači, apsolutno se uništava sve ono što je bilo pozitivno i što je išlo u pravcu nekako razumevanja svega što se dešavalo od 70-ih. I mislim da se vrlo namerno preskače odgovornost Miloševića i njegove partije i naravno svih partija koje su s njim sarađivale u to vreme, i da se sva odgovornost stavlja na leđa Demokratske stranke i demokratskih vlada posle 2000. Vidite, oni nose veliki deo odgovornosti, ali najveću odgovornost ipak snosi taj projekat čiji je, kako da kažem, izvoditelj bio Slobodan Milošević.
Gospodine Popov, da li je cilj, stvarni cilj, te priče o ponižavanju, skretanje pažnje sa ogromnih ekonomskih problema, nezaposlenosti, bede, smanjivanja plata i penzije itd.?
Ja mislim da indirektan cilj jeste, u stvari ima raznih načina kako se homogenizuje nacija. Ovo bi moglo da bude jedan od načina, evo svet nas ponižava i tako dalje, moramo se homogenizovati, odbraniti od tog ponižavanja, manjite sada i penzije umanjene i plate i tako dalje. Međutim, to može samo jedno vreme da drži vodu, ali ne može dugo. Milošević je imao patent da kad je imao jednu krizu, onda je on zidao veću krizu da ova manja kriza padne u zabor. Ja se bojim da se taj patent ne ponovi i ovaj put, jer mislim da mi nismo na putu ka izlaska iz krize, nego samo sveljamo dalje, tako da ja ne znam gde će biti kraj cele priče.
Gospođo Biselko, šta vi mislite, da li je cilj ove priče o ponižavanju skretanje pažnje sa veoma teške unutrašnje ekonomske situacije?
Ja mislim da je to u stvari konstantna homogenizacija srpskog naroda i sprečavanje pluralizacije i bilo kakvog drugačijeg mišljenja, jer se stalno skreće pažnja na opasnosti koje vrebaju iz regiona i sa zapada. To je prosto jedna nemoć, nesposobnost i odsustvo političke volje da se Srbija tretira i srpski narod i građani Srbije kao racionalna bića koja umeju i sama da misle. Međutim, ne postoje mehanizmi za neku vrstu pobune protiv takve politike, jer ta homogenizacija koristi sve moguće medije i sve moguće mehanizme za tu vrstu homogenizacije, i svaki disonantan glas je zapravo odmah na studu srama ili je pokrenuta kampanja i tome slično. Znači, apsolutno ono što je već postojalo kao neki početak pluralizacije, ne samo političke, nego i društvene, to je sada zamrznuto i u velikoj meri se podriva, onemogućava taj proces koji je veoma važan za demokratizaciju zemlje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Popov.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: podignuta optužnica protiv 15 osoba za zločin protiv čovječnosti na području Prijedora.
Posljedica ovog ratnog zločina bila je da u selu Zecovi nije ostao niko od najmanje 701 stanovnika bošnjačke nacionalnosti, koliko je evidentirano tijekom popisa 91. godine.
Kako riješiti problem dvije škole pod jednim krovom?
Moda gimnazija u Mostaru predviđa zajednički, dakle, mješoviti školski odbor, direktora i zamjenika iz različitih naroda i direktora i predsjednika školskog odbora iz različitih.
2014. godina u Srbiji, što se tiče ljudskih prava, je izgubljena godina.
Srbija kontinuirano, odnosno politička elita, teži etničkoj homogenizaciji, a nacionalizam je još uvek dominirajuća ideologija.
Suočavanje sa prošlošću kroz projekat Janje Kokoš Orao.
Ono što pokazuju naši teritoriji i teritoriji cijele regije je da nijedan prostor, nažalost, nije oslobođen niti krvi, niti zla, niti bilo koje vrste agresije. Ono što je bilo onda je refleks onoga što je danas.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte priče naših reportera.
Pred licem pravde.
Ove sedmice podignuta je optužnica protiv 15 osoba za zločin protiv čovječnosti na području Prijedora. Radi se o jednoj od najopsežnijih optužnica za ratne zločine u Prijedoru, koja se odnosi na ubojstvo više od 150 žrtava sa područja sela Zecovi 1992. godine. Više detalja ima Dženana Karabegović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv Dušana Milunića, Radomira Stojnića, Radovana Četića, Duška Zorića, Zorana Stojnića, Željka Grbića, Ilije Zorića, Zorana Milunića, Boška Grujičića, Ljubiše Četića, Radeta Grujičića, Uroša Grujičića, Rajka Grbića, Zdravka Antonića i Rajka Gnjavatovića. Oni se terete za ubistvo, mučenje, silovanje i druge torture, kao i pljačku i uništavanje imovine Bošnjaka u Prijedorskom selu Zecovi. U ovom progonu, kako navode u BH tužilaštvu, je ubijeno više od 150 osoba bošnjačke nacionalnosti, među kojima je bilo žena, djece i staraca, a preživjelo stanovništvo je zarobljeno i nezakonito zatvoreno u logorima Omarska, Keratermi i Trnopolje, govori portparol Bosansko-Hercegovačkog tužilaštva Boris Grubešić.
Navedeni optuženi su između ostalog tereti za ubojstvo 29 žena i djece u selu Zecovi na lokalitetu Gradina, počinjeno 25.7.1992. godine, nakon čega su tijela ubijenih uklonjena u masovnu grobnicu za kojom se još uvijek traga. Posljedica ovog ratnog zločina bila je da u selu Zecovi nije ostao niko od najmanje 701 stanovnika bošnjačke nacionalnosti, koliko je evidentirano tijekom popisa 91. godine.
Kako navodi Grubešić, ovaj predmet se odnosi na jedno od najvećih stradanja bošnjačkih žrtava na području Prijedora.
Tužiteljstvo BiH provelo je detaljnu opsežnu istragu kako bi prikupilo dokaze za podizanje optužnice protiv odgovornih. Dio posmrtnih ostataka žrtava pronađen je i identificiran u masovnoj grobnici Tomašica, a za dijelom posmrtnih ostataka tužiteljstvo BiH zajedno s nadležnim institucijama i policijskim agencijama intenzivno traga. O koliko opsežnom predmetu se radi govori i podatak da je u okviru predmeta tužiteljstvo BiH predložilo pozivanje oko 100 svjedoka i stručnih vještaka, te je priloženo više tisuća stranica dokaznog materijala, ukupno 556 dokaza kojima će se dokazivati krivnja optuženih. Oni se terete za kazneno djelo zločin protiv čovječnosti iz članka 172 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
Svi navedeni se nalaze u pritvoru, a upućen je i prijedlog za njegovo produženje. Za trojicom osumnjičenih, Jugomirom Marčetićem, Miodragom Vujčićem i Slavkom Antonićem, koji se kriju, bit će zatraženo raspisivanje međunarodne potjernice. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
poemom Hava majka Prijedorčanka, autor Admir Muhić želi generacijama koje dolaze ostaviti pisani trag kao podsjetnik na hiljade majki koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini ostale bez svoje djece. Da se ne zaboravi i da se ne ponovi, kaže Muhić. Priču pripremila Dženita Duraković.
Kada su ih sredinom 1992. godine odveli sa kućnog praga iz prijedorskog naselja Zecovi, Hava Tatarević posljednji put je vidjela svojih 6 sinova i supruga. A bol ne jenjava kako godine prolaze, kaže majka Hava, kako ništa nije lakše kada pronađete kosti svoje djece, već je puno, puno teže.
Nisam dobro kad se spomeneš to, kamal te. Toliko sam ja djecu pogubla i toliko od mene nije ni, mo kakvi. Težak mi je život, sad velim njima kao sam djecu okupala nikako. Kaže, kad bi se našlo ovi lakše, rekao, kako kome, meni nije lakše, meni je gore kao sam i našla. Da šta ište je sam predavario i šta, i on nam to vraže od djece, od realne momke do kosti njihove. Znate kako je. Osjećam se ja slobodno, ja se ne bojim nikoga što se tiče toga. Sam uvijek mi je na umi za djecu moju, šta sam radila djece, to.
Doktor Mujo Begić, Institut za nestale.
Taj najteži susret je bio moj susret kada smo se općili majici Havi, da smo pronašli posmrtne ostatke njene djece. Taj susret u Zecovima i susret sa svim majkama zapravo su neizbrisivo jedno sjećanje i to sjećanje, mislim da kod mene kao osobe zapravo je i nešto što kod mene rađa nešto bolje, što nešto moju spoznaju u majici zapravo iz temelja promijenilo. Ja sam imao priliku da upoznam puno majki. Majka Hava je samo personifikacija svih majki u Bosanskoj Krajini.
Ova poema je opomena, arhiv i dokument napisan s ciljem da se ne zaboravi, da se nikad ne ponovi. Ona opominje i svako ko je pročita neće ostati ravnodušan. Admir Muhić, autor poeme.
Ovo djelo je iznjedreno sa istinskom pažnjom prema majci Havi. U tom momentu kada sam je pisao u tih sat vremena, ja sam izašao iz sebe, kako to pjesnici znaju kazati, i želio sam na trenutak biti majka Hava, da vidim kako je to osjećati, imao si nekoga, a više ga nemaš. Imala je sinove, više ih nema. Dakle, u tom smislu sam pokušao iznjedriti njenu bol, iako to nikada neću saznati kolika je njena bol. Ona je opomena, arhiv i dokument s ciljem da se ne zaboravi i da se ne dogodi, posebno Bošnjacima, da se ne dogodi u Krajini, u Bosni i Hercegovini.
Ovo je prva poema Admira Muhića koju je posvetio ženi majci koja je za njega prava junakinja i heroina, simbol svih majki Bosne i Hercegovine. Uz knjigu se trenutno priprema i audio izdanje, te 7 nastupa na ljeto naredne godine širom Bosne i Hercegovine, gdje će se građanima kroz scenski nastup predstaviti stihovi poeme. Za emisiju Pred licem pravde iz Bihaća, Dženita Duraković.
Istraživanje pod nazivom Faktori pomirenja, religija, lokalni odnosi, ljudi i povjerenje provedeno je u Srebrenici i još 12 gradova Bosne i Hercegovine. Rezultati su pokazali da veliki broj Srebreničana podržava proces pomirenja i suživota. Niz je primjera koji pokazuju da se ovdje situacija normalizuje i da ljudi različitih nacionalnosti komuniciraju i rade zajedno. Priča Sadika Salimovića.
Povratak Bošnjaka u Srebrenicu prije 14 godina bio je u znaku prezira i nepovjerenja jednih prema drugima. U to vrijeme bilo je teško komunicirati sa nekadašnjim komšijama, ali vremena su se izmijenila i situacija se normalizuje. To potvrđuje Damir Efendija Peštalić, glavni srebrenički imam.
Ja se sjećam ovog grada kao i vi isto, kada apsolutno nije postojala komunikacija, niti ona najminimalnija prije nekih 10-11 godina. Danas, hvala Bogu, postoji, možemo slobodno reći, ne ona minimalna, nego ona ljudska komunikacija ljudi, posebno mladih ljudi. Ja lično sa svoje strane sam radio na tome, dakle, jedan od mojih glavnih ciljeva bio je to da budem pristupačan, da budem dostupan, da budem u maksimalnom javnom životu i trudio sam se da se ja namećem onima koji žele sa mnom da razgovaraju.
Udruženje Srebrenica 99 okuplja žene iz ovog grada. One se svakodnevno druže, zajedno rade na izradi pletenih i vezenih ručnih radova, kaže Slobodanka Ilić.
Pa radi omogućava građanima Srebrenice i bivšim i sadašnjim da se druže, da kontaktiraju, da razmjenjuju mišljenja, da rade te tradicionalne ručne radove i po mom mišljenju je to dobro i imaju dobru saradnju i komunikaciju.
Ilovačko društvo okuplja ljude različitih nacionalnosti. Avdo Sandžić napominje da iako su lovci svakog vikenda u šumama sa puškama, nema nikakvih problema.
I ovo da vam kažem, mi imamo svoje remo, imaju svi i Srbi i muslimani svoje reone revirati, ali nemamo nikakvog straha da se plašimo što su oni tu uopšte, nikakvi smo imali problema. Naš ker ovdje tam njima nas zovu na telefon ili Motorola, jer vaš ker dovedu nam i vrati kera, mi njima uvijek je sloga bila, do sad ja nemam primjedbe, družimo se, nikakvih problema nema. Mi smo imali, kako sam došao od 2002. sam ovdje član, 2003. sam ovdje član, star lovac, počasni član lova. Nemamo problema, nosi se oružje, nikad niko nije pomenuo ni rato, ni ubijanje, družimo šale, izvodimo lovačke, to je za nas valjda lovce, te stare lovce, sport i mi se ne bavimo politikom, mi se bavimo sportom i lovom.
Ljudi se trebaju međusobno uvažavati, samo na taj način stiče se povjerenje i gradi suživot, kaže sveštenik Aleksandar Mlađenović.
Da, dakle, pokažemo da mi ovdje živimo sasvim normalno, da pokušamo i da razbijemo tabue koji su uvriježeni, odnos ljubavi prema bližnjem, odnos bratoljublja, odnos koji će u svakom slučaju pomoći i ne samo pomoći, nego dati suštinu, čini mi se, i savremenom društvu, ne samo u Srebrenici, nego dakle i u čitavom svijetu gdje god ljudi vjeruju i Bogu se moli.
U organizaciji Centra za empirijska istraživanja religije iz Sarajeva i predstavništva Fondacije Konrad Adenauer urađeno je istraživanje na temu izgradnja povjerenja, perspektive i faktori povezivanja građana i građanki u Srebrenici. Davor Marko iz Centra za društvena istraživanja analitika.
Razgovarali smo sa običnim građanima i građankima Srebrenice koji su različitih backgrounda, različitih iskustava, dobi, političkih orijentacija i tako dalje, i imali smo zaista jedan vrlo konstruktivan, vrlo interesantan i za nas koristan razgovor, koristan u smislu razumijevanja rezultata anketnog istraživanja.
Kroz niz udruženja druže se mladi iz Srebrenice, ali i odrasli rade zajedno i uzajamno se posjećuju u domovima. Damir Efendija Peštalić.
Prosječno u nekom mom mjesečno, tako kažemo, javnom životu, vjerovatno pola kahve koji popijem ovog radu je sa Srbima. To je, možemo slobodno kazati, jedan naš zajednički uspjeh i to je jedini način, dakle, da živimo sa onima sa koji žele život.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Kako riješiti problem dvije škole pod jednim krovom u školama u Stocu i Čapljini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nakon presude Vrhovnog suda Federacije kojom se ukida segregacija u školama, tema je o kojoj su razgovarali ministri obrazovanja u Federaciji. Hoće li uspjeti riješiti ovaj dugogodišnji problem, poslušajte u prilogu Mirsada Behrama.
Vrhovni sud Federacije nedavno je, podsjetimo, donio presudu kojom se preinačuje drugostepeno rješenje kantonalnog suda u Mostaru te potvrđuje prvostepena presuda Mostarskog općinskog suda iz 2012. godine po tužbi udruženja Vaša prava BiH protiv Hercegovačko-neretvanskog kantona te osnovnih škola Stolac i Čapljina. U presudi se navodi da praksa dvije škole pod jednim krovom predstavlja etničku segregaciju učenika i da mora biti ukinuta. Na današnjem sastanku ministara obrazovanja iz 7 kantona sa ministrom Federacije BiH rečeno je da bi prvi korak mogao biti model gimnazije Mostar, gdje učenici nastavu pohađaju na hrvatskom i bosanskom jeziku. Ministar obrazovanja HN kantona Zlatko Hadžiomerović.
Moda gimnazija u Mostaru predviđa zajednički, dakle, mješoviti školski odbor direktora i zamjenika iz različitih naroda i direktora i predsjednika školskog odbora iz različitih naroda.
Taj model se već pokazao uspješnim u Zeničko-Dobojskom kantonu, gdje je problem dvije škole pod jednim krovom riješen još prije 10 godina, kaže tamošnji ministar obrazovanja Mirko Trifunović.
Jedinstvenim, dakle, menadžmentom, školskim odborom, vijećem učenika, vijećem roditelja, uz puno poštivanje, dakle, nacionalnih atributa za pojedine sredine.
Međutim, krajnji cilj je integrirano školstvo, kaže federalni ministar obrazovanja Damir Mašić i podsjeća da tako nešto već djeluje u BiH, u distriktu Brčko.
Gdje praktično djeca, bez obzira koje nacionalnosti, koje konstitutivnog naroda, ostalih, pohađaju nastavu zajedno, imaju samo jednu grupu predmeta koja je uglavnom vezana za nacionalnu grupu predmeta koju djeca odvojeno pohađaju.
Ahmed Salčin iz Udruženja Vaša prava BiH kaže da će pratiti proces provođenja presude o segregaciji učenika.
Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine jasna i precizna. Dakle, mora doći do jedinstvenih planova i programa. Isto tako, mi smo svjesni da je ovo kompleksan problem i da se ne može riješiti odjednom.
Ministar Mašić je najavio i da će problem dvije škole pod jednim krovom biti adresiran i na konferenciji ministara obrazovanja na državnom nivou, pošto je segregacija sve očitija i u nekim školama u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Izgubljena godina za ljudska prava. Tako su na Međunarodni dan ljudskih prava predstavnici civilnog društva u Srbiji ocijenili učinak države u ovoj oblasti. Pored već tradicionalnog teškog položaja, marginalizovanih i manjinskih grupa, ove se godine posebno ukazuje i na sve veće ugrožavanje osnovnih prava, poput slobode govora. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Dosta strahovlade, poruka je koju su performansom u Beogradu nadležnima poslali aktivisti i aktivistkinje organizacija Žene u crnom i rekonstrukcija. Na improvizovanu jelku okačili su poruke poput strah me je da me ne prebiju fašisti, strah me je jer sam Romkinja, strah me je da ću biti izolovana.
Jedna jelka novogodišnja koja bi trebalo da predstavlja neku vrstu poklone ispunjenja želja, mi smo je okitili strahovima, realnim strahovima u kojima mi svakodnevno živimo.
Kaže aktivistkinja Zoja Gudović.
Strahu od egzistencije, gdje smo stalno podvrgnute razmišljanjem da li ćemo dobiti otkaz, šta se dešava sa slobodnom mišlju u smislu skučavanja slobode govora i ti sami znate pod kojom cenzurom mi živimo danas, mi nećemo da pristanemo na strah.
U skladu sa tim, transparenti sa jelke su na kraju performansa iscepani i zamenjeni porukama i dalje ću se boriti protiv radne eksploatacije, i dalje ću biti lezbejka, i dalje ću slobodno i javno misliti i delovati. Za razliku od predstavnika države koji smatraju da je ostvaren značajan napredak u zaštiti ljudskih prava, ali i da predstoji još izazova u toj oblasti koja je, kako će neizustavno dodati, veoma važna u procesu evropskih integracija, branitelji ljudskih prava ovu godinu vide kao izgubljenu. Manjinske zajednice i marginalizovane grupe svake godine isti upozoravajući izveštaji. Na zabrinjavajuće brojke ukazuje i Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koja govori o porastu žrtava porodičnog nasilja.
U prosjeku u Srbiji biva na svakih 10 dana ubijena jedna žena samo zato što je žena. U 63% slučajeva policija pri intervencije izriče samo opomenu, pa tako 16 puta opomene istog nasilnika i ne preduzima ništa dalje.
Među najugroženijima ostaju Romi, uz život u ekstremnom siromaštvu i segregaciju u svim oblastima. Jovana Vuković iz Regionalnog centra za manjine podloči i porast nasilja nad ovim ljudima, koje ostaje nevidljivo.
Romi su uplašeni, oni ne prijavljuju ove slučajeve. Naravno, kada vrlo često, kada žele da prijave slučajeve, u policiji se susreću sa tretmanom i šikaniranjem koji nijedno ljudsko biće ne zaslužuje, i onda imamo situacije da ni tužilaštvo ne reaguje, a sudovi, ako uopšte ikada ovi slučajevi dođu do suda, zaista su uvredljive kazne koje su vrlo često oko ili ispod zakonskog minimuma.
Stanje je nepromenjeno ili gore i kada su u pitanju LGBT osobe. Uz život u društvu duboko ukorenjene homofobije, Dragoslava Barzut iz Labrisa također ukazuje na porast nasilja.
Tome niko ne govori. LGBT osobe u Srbiji žive u velikom strahu i potpuno su nevidljive, naročito trans osobe, i zato se slučajevi nasilja LGBT osobe u većoj meri ne prijavljuju.
Ni položaj drugih manjinskih zajednica nije se promenio, a predsjednik Odbora za ljudska prava iz Preševa, Belgzim Kamberi ocenjuje da je 2014. po pitanju prava Albanaca na jugu Srbije mnogo lošije od prethodne. Uz ovo trebalo bi podvući i ugrožavanje prava radnika, rasprostranjenu mržnju i nasilje nad azilantima, ali i braniteljima ljudskih prava. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora ocenjuje da je stanje gore nego što je bilo pre 10 godina.
Srbija kontinuirano, odnosno politička elita, teži etničkoj homogenizaciji, a nacionalizam je još uvek dominirajuća ideologija.
Da se lista ovdje ne završava, ukazali su predstavnici inicijative Mladih za ljudska prava, koji su akcijom deljenja replika, ličnih karata, zdravstvenih knjižica i glasačkih listića studentima pravnog fakulteta ukazali na one koji su pravno nevidljivi za sistem.
Znaš koji je danas dan?
Međunarodni dan.
Ljudskih prava, jej! Imaš IMBG i sve ostalo, ono, that comes with it.
Ali nisu svi
jeste.
Te sreće.
Ali nisu svi te sreće, tako je.
Znam.
Iako je pohvalio rad institucija na unapređenju ljudskih prava, šef delegacije Evropske unije Michael Davenport poručio je da Unija pažljivo posmatra sve što se dešava u ovoj oblasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Na sceni Sarajevskog ratnog teatra upriličena je premijera trilogije Janje Kokoš Orao u okviru projekta Stoljeće jedne porodice. Finansijski potpomognuta Evropskom unijom, velika regionalna koprodukcija Internacionalnog teatarskog festivala MES, Bitev teatra i Zagrebačkog kazališta mladih želi doprinijeti obilježavanju 2014. godine kao godine prenošenja evropskih vrijednosti i pomirenja, te omogućiti ono najvažnije, otvoreno suočavanje s prošlošću. Zabilježio Zvjezdan Živković.
Zemlje Balkana različito tumače Prvi svjetski rat. Zapravo svaka ima svoju interpretaciju konflikata koji su zadesili ovo područje u proteklih 100 godina. O jednom drugačijem pogledu na balkanske sukobe pripovijedaju tri režiserke iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske kroz trilogiju Janje, Kokoš, Orao. Direktor festivala MES Dino Mustafić.
Kada cijeli svijet ima tu eksploziju sjećanja na 100-godišnjicu početka Prvog svjetskog rata, da i mi koje je ta prošlost ovdje jako definirala, proispitamo da vidimo kakav je naš odnos danas, dakle 2014. naspram te istorije. Ne pretjerujemo kada kažemo da je ovo najveća balkanska koprodukcija, regionalna, sasvim izvjesno u zadnjih 15 godina.
Predstava Janje govori o napuštenoj djeci iz perioda Velikog rata. Režiserka iz Hrvatske, Anica Tomić.
Ono što pokazuju naši teritoriji i teritoriji cijele regije je da nijedan prostor, nažalost, nije oslobođen niti krvi, niti zla, niti bilo koje vrste agresije. Ono što je bilo onda je refleks onoga što je danas. I u toj cijeloj priči došli smo do jednog zaključka da ne samo da se te povijesti preljevaju, nego da nas se one sve toliko osobno tiču, da vi na kraju kad rekonstruirate te likove, jer mi u principu koristimo, vidjet ćete pravu faktografiju, vi de facto više ne osjećate razliku u vremenu.
Život jedne porodice koji trajno mijenja posjeta nepozvanog gosta, sažetak je drugog dijela trilogije Kokoš, koju postavlja BH režiserka Selma Spahić.
Zbog naših senzibiliteta predstave bivaju takve feminističkom diskursu, ali što ja mislim da je odlično, da je perspektiva koja otvara intimnu istoriju ratova, takozvanu žensku stranu rata, o kojoj se rijeđe priča, koja je uzbudljiva, zanimljiva i čini mi se subverzivnija. Mene je zanimalo zapravo šta je to danas važno i kako danas tretirati rat, bilo da se radi o Prvom svjetskom ili ovom najrecentnijem, kako se mi bavimo zapravo vlastitom odgovornošću, ko su ti ljudi koji su u naše ime činili zločine, na koji način zapravo mi to tretiramo i koliko uopće to dovodimo u pitanje.
Završni dio trilogije Orao povjeren je Ani Tomović, režiserki iz Srbije. Predstava se bavi posljedicama rata. Dramaturg Vuk Ršumović.
Moj utisak je da zapravo rat se nije ni završio. To je neko osjećanje koje ja imam kada danas hodam Beogradom, jer negdje ja osjećam da zapravo sve to nešto što su posljedice rata i dalje u velikoj meri su odlike društva u kojima živimo. Znači, punih 100 godina mi nismo nikakvu lekciju naučili. Ja se nadam iskreno da ljudi koji se bave kulturom treba da učine nešto da tu težnju ka ratu uspore. Znači, ja mislim da je ovaj projekat je pokušaj na neki način da mi pokažemo i tu drugu stranu.
Trilogiju Janje Kokoš Orao realizuje brojna ekipa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, umjetnici svih generacija, glumac i član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih Vedran Živolić.
Ratovi dolaze tu, mi smo nesretna cjelina svijeta koja je valjda pogodna za te šibice koje se tu zapale pa nas posvade i učine zlo koje nikome ne treba, kako 14. tako i 41. tako i 91. To se nekako nastavlja bez nekih velikih pitanja zašto je to trebalo biti.
Ova trilogija je svojevrsna promocija MES scene, novog segmenta Međunarodnog festivala MES, koja će dodatno podržati regionalne teatarske ideje. Glumica i stalna članica Beogradskog pozorišta Atelje 212 Branka Šelić za naš radio kaže:
čini mi se da se sve češće rade neki projekti koji ne ulaze tako duboko u problem, kao da nekom ne odgovara da se dublje uđe u problem, nego da se štancuju zapravo neke politički korektne predstave koje se poslom onako odigraju, skidaju i tako dalje.
Ja sam je li to slučaj sa ovim trilogijom?
Ja mislim da nije, da su ove tri rediteljke uspele to da preskoči. To nešto što zaista treba pozdraviti, što su uspeli uprkos nečemu u što nas guraju, a to je taj brzopotezni proizvod, da se strašno udube i da zaista uđu u nešto čemu se teži, a to je pokušaj umetnosti. Jer mislim da je umetnost ta prava umetnost koja zapravo spaja ljude, pa malo kojoj temi pričali.
Poslije premijere i prve reprize u subotu, Janje Kokoš Orao će krajem decembra ponovo igrati u Sarajevu i Zenici, a od iduće godine i u drugim BH gradovima, odnosno i u Zagrebu te Beogradu. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
A na Haškom suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću odbrana će uskoro izvesti svog 100. svjedoka u vezi poricanja optužbi za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih posmatrača za taoce. Odbrana Mladića često je prebacivala zapovjednu odgovornost sa vojnih na civilne vlasti bosanskih Srba za zločine nad Bošnjacima i Hrvatima, što inače također radio, ali u drugom smjeru, i ratni predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić tokom svoje odbrane. Budući da i Mladić izvodi gotovo istovjetne svjedoke kao i Karadžić, oni često mijenjaju svoje iskaze u pogledu toga ko je odgovoran za sporne akcije koje su dovele do zločina, vojne ili civilne vlasti Republike Srpske. Sa Haškog suđenja izvještava Goran Jungvirt.
Koliko Mladićeva obrana ima lakši posao jer poziva gotovo iste svjedoke sa suđenja Karadžiću, toliko Haško tužiteljstvo ima lakši posao osporavati njihovu vjerodostojnost, ističući razlike među njihovim iskazima. Ovotjedni svjedok Milovan Lelek, oficir u brigadi VRS-a u Rogatici, općini gdje je prema optužbi 92. godine počinjen progon nesrpskog stanovništva, dao je iskaz u vezi logora, tvrdeći da su civili tamo držani zbog zaštite, a ne kako bi se ubijali ili mučili i potom protjerali. Lelek je na prethodnom suđenju Karadžiću naveo kako su logori bili pod vojnom vlašću, dok je sada na suđenju Mladiću to prešutio. Primijetio je tužitelj Jonathan McDonald riječima sudskog prevoditelja:
ova riječ vojni koja se nalazi u izjavi u predmetu Karadžić izvađena je iz dijela izjave u predmetu Mladić, zar ne?
Vojni, ali vidi se dalje su zatvorani bili vojnici, navode se čak i vojnici srpske nacionalnosti. Znači, to greškom nije samo stavljeno vojni. Čim je pritvor, rat je znači da je vojni pritvor, ne vidim tu neku veliku razliku.
Nakon poricanja svjedoka obrane Leleka, tužitelj McDonald je suočio i s razlozima mijenjanja iskaza.
Gospodine Lelek, izneću vam jednu tvrdnju. Ove izmjene i ispuštanja u ovoj izjavi u predmetu Mladić su dio nastojanja da se minimalizira uključenost VRS-a i optuženog u ovom predmetu u događaju u opštini Rogatica. Možete li mi odgovoriti na tu moju tvrdnju?
Da, tvrdnja nije tačna.
Nakon Leleka i zadnji svjedok obrane za ovaj tjedan je na suđenju Mladiću dao drugačiji iskaz nego svjedočići za potrebe Karadžićeve obrane. Vojislav Kuprešanin, član glavnog odbora Srpske demokratske stranke SDS-a i jedan od čelnika takozvane autonomne regije Krajina, na suđenju Karadžiću je izjavio da ratni predsjednik Republike Srpske nije imao kontrolu nad generalom Mladićem, iako mu je bio vrhovni zapovjednik. Sada Kuprešanin to nije spomenuo u glavnom iskazu Mladićevoj obrani, a uz to je i po prvi puta osporavao zapisnike sa skupštine Arka, koji prema tužiteljstvu ukazuju na organizirani udruženi zločinački poduhvat stvaranja čisto srpskih teritorija. Kuprešanin je zbog toga upozoren i od predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija.
Why didn't you then say that? Ali zbog čega to niste rekli kada je s vama vodio razgovor tim obrane gospodina Karadžića i gospodina Mladića?
Sam vidio pečat, ne bi komentarisao uopšte to. Evo sad nema pečata i kako da komentarišem kad to nije istina.
Kuprešanin će dovršiti svjedočenje idući tjedan, kada se očekuje da će daljnjim iskazima ukupan broj svjedoka Mladićeve obrane prijeći 100, dok ih se do kraja suđenja želi ispitati još oko 200, baš kao i u slučaju Karadžićeve obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Srničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Savjetović.